Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Islom universiteti talabasi IMHX xodimini pichoqlagani ustidan ish ochildi. Andijonda 15 yashar qiz homilador bo'ldi. Hozirda shahardagi boshqa qizlarning bokiraligi tekshirilmoqda. Toshkent militsiyasi tozalash antiterror tadbirida 461 ta jinoyatni fosh etdi.
Bu hamma narsa qilinayotgan ishlar bu fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash maqsadida oshirilyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qozoq politsiyachilari Samara-Shimkent yo'nalishidagi trassada 48 nafar O'zbekiston vatandoshining hayotini saqlab qoldi. 15-dekabr kuni Samara-Shimkent trassasining Irgiz posyolkasiga yaqin qismida Rossiya Federatsiyasidan O'zbekistonga ketayotgan avtobus buzilib qoldi. Bu voqea fojiaga aylanishi mumkin edi, chunki termometr -23 daraja sovuqni ko'rsatayotgandi, deb yozadi Sputnik nashri. Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan politsiya xodimlari yo'lovchilarni xavfsiz va issiq joyga ko'chirishga muvaffaq bo'lgan. 16-dekabr kuni Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Tergov departamenti, Jinoyat qidiruv boshqarmasi va Jizzax viloyat prokuraturasi hamkorligida o'tkazilgan yig'ilishda qidiruvdagi shaxs agarda O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida yashiringan bo'lsa, hech qanday to'sqinliklarsiz vataniga qaytishi, fuqarolik pasporti yo'qolgan yoki amal qilish muddati o'tgan bo'lsa, konsullik elchixonalaridan vatanga qaytish guvohnomalarini rasmiylashtirib berishda amaliy yordam ko'rsatilishi, oilaviy, moddiy ahvoli inobatga olinishi, o'z aybiga chin ko'ngildan pushaymonligi, yetkazilgan moddiy zararning 70% qoplangan taqdirda ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llanmasligi yuzasidan tushuntirish berildi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz saytiga ko'ra, yig'ilishda jinoyat sodir etgach, tergov va sud organlaridan yashirinib yurgan jizzaxliklarning oila a'zolari va yaqinlari ham ishtirok etgan. Toshkent viloyatining ayrim aholi punktlarida qurilishlar uchun yer maydonlarini ajratish Vazirlar Mahkamasining 12-dekabrdagi qaroriga binoan to'xtatilgani to'g'risida UZ24 xabar qildi. Aytilishicha, viloyatning Zangiota, Qibray, Toshkent, Quyi Chirchiq, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq va Yangiyo'l tumanlarida jismoniy va yuridik shaxslarga qurilishlar uchun yer ajratishga vaqtincha taqiq joriy etilgan. Bu ushbu hududlar bo'yicha bosh reja loyihasini ishlab chiqayotgani bilan bog'liq, deyiladi qarorda. Qarorda belgilanishicha, ushbu taqiqlar Prezident va Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari asosida qishloq joylarda namunaviy loyihalar asosida yakka tartibdagi uy-joylar qurish bilan bog'liq munosabatlarga nisbatan tatbiq etilmaydi. Kiyevda Prezident Petro Poroshenko va Bosh prokuror Yuriy Lutsenko iste'fosini talab qilib namoyish o'tkazayotgan Mixail Saakashvili tarafdorlari 17-dekabr kuni politsiya bilan to'qnashdi. To'qnashuv norozilar Mustaqillik maydoni yaqinidagi Oktyabr konsert zalida o'z shtablarini joylashtirmoqchi bo'lgani ortidan yuz berdi. Rasmiy xabarda to'qnashuv paytida 32 politsiyachi jarohatlangani bildirildi. Saakashvili voqeani Prezident Poroshenko uyushtirgan fitna deb atadi.
Я готов отдать свою жизнь за эту борьбу. Я не готов отдать жизнь ни одного украинца.
Мен бу курашда жондан кетишга тайёрман, лекин мен бу курашда бирорта украиннинг қони тўкилишини истамайман. Ҳокимият жуда заиф эканини ҳис қилиб, мана шундай фитналарни уюштурмоқда, деди Саакашвили.
Они слабы, и потому они провоцируют.
Тўқнашув пайтида полиция намоишчиларга қарата кўздан ёш чиқарувчи газ ва сув пуркагичларини қўллади. AQSh prezidenti Donald Trump bugun yangi milliy xavfsizlik strategiyasini e'lon qilishi kutilmoqda. Washingtondagi rasmiy manbalarga tayanib tarqatilgan ma'lumotga ko'ra, prezident o'zining avvalo Amerika siyosatiga urg'u berib, Xitoyni iqtisodiy agressiyada ayblashi taxmin qilinmoqda. Trump prezident Si Szinpinni vaqti-vaqti bilan quvvatlash bilan birgalikda Xitoy savdoda adolatsiz usullardan foydalanadi deb tanqid qilib keladi. AQSh prezidenti shuningdek Pekinni ballistik raketa bilan yadroviy sinovlarini to'xtatmayotgan Shimoliy Koreyaga bosim o'tkazishga chaqirgan. Ba'zi ekspertlar Xitoyga nisbatan bunday qat'iy munosabat Osiyodagi bu gigant davlat bilan savdoga salbiy ta'sir qilishidan ogohlantirmoqda. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha strategiyasi prezident Ronald Reagan davridan buyon tayyorlab kelinayotgan an'anaviy hujjat bo'lib, u har 4 yilda bir bor yangilanadi. BMT Xavfsizlik kengashi 18-dekabrda AQShning Quddusni Isroil poytaxti sifatida tan olish qarorini yo'qqa chiqaruvchi rezolyutsiya loyihasini muhokama qilishi kutilmoqda. Reuters va France Press agentliklari bu haqda ismi aytilmagan diplomatlarga tayangan holda 17-dekabrda xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, qaror loyihasi Misr delegatsiyasi tomonidan tayyorlangan. Misr Quddus maqomiga oid har qanday bir tomonlama hujjat noqonuniy deb hisoblashini bildirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent militsiyasi poytaxtda 25 kun davomida o'tkazgan tozalash antiterror tadbirida jami 461 ta jinoyat fosh etildi. Jumladan qurol saqlagan 2 kishi ushlangan. Shuningdek, qidiruvda bo'lgan 152 odam ushlangan va 200 ga yaqin fohisha qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan joriy yil 20 noyabrdan 14 dekabrga qadar o'tkazilgan tozalash antiterror tadbiri natijasida 461 ta jinoyat ochildi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy saytida xabar berildi. Xabarga ko'ra, tadbir payti qurol va o'q-dorilarni qonunga xilof ravishda saqlagan 2 kishi qo'lga olingan. Tadbir davomida qidiruvda bo'lgan 140 toshkentlik va 12 nafar viloyatlik shaxs ushlangan. Militsiya tadbir doirasida fohishalarga qarshi reyd o'tkazib, jami 25 ta fohishaxonani aniqlagan va fohishalik bilan shug'ullanayotgan 11 toshkentlik va 150 nafar viloyatdan kelgan ayolni ushlab, ularga qarshi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirgan. Qashqadaryo, Navoiy, Andijon, Toshkent viloyatlaridagi jazoni ijro etish bo'limlari hisobida turgan va o'z manzilida yashashi lozim bo'lgan 11 nafar mahkum Toshkentda yurgani aniqlangan. Tadbir natijasida axloq tuzatish ishlaridan qochib yurgan 31 kishi jazoni ijro etish koloniyalariga jo'natilgan. 50 kishi ma'muriy nazoratga olingan. 154 kishi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolanishga yotqizilgan va alkogolga ruju qo'ygan 116 kishi majburiy davolanishga jo'natilgan. Tadbir payti poytaxtga o'z yumushi bilan kelgan viloyatliklar ham ushlab ketilgani xabar qilingandi. Bu vaqtda Ozodlikka ana shunday tadbir jabrlanuvchisi bo'lgan vodiylik tadbirkorlardan biri shikoyat qilib, qariyb 20 nafar shunday istalmagan mehmonlar ichki ishlar bo'limida barmoq izi olingandan so'nggina qo'yib yuborilganini so'zlab bergandi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati rahbari Aziz Teshaboyev bunday tadbirlar xavfsizlik nuqtai nazaridan olib borilayotganini aytar ekan, pasporti yonida bo'lgan fuqarolar ushlanmasligini ta'kidlagandi. Ozodlikka 14 dekabr kuni.
Agar fuqaroni o'zini shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, u qo'yib yuboriladi. Hamma narsa qilinayotgan ishlar fuqarolarimizning xavfsizligini ta'minlash maqsadida oshiriladi.
O'tkazilgan tadbir payti jami 22756 nafar shaxsga nisbatan pasport, viza tartibotini buzganliklari uchun ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan bo'lib, shulardan 159 nafari muqaddam sudlanganlar ekani aytilgan rasmiy xabarda. Boshqa viloyatlardan kelib, Toshkent shahrida doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxatdan o'tmasdan yashab kelganlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 223-moddasi 1-qismiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Amaldagi tartibga ko'ra, Toshkent shahriga boshqa viloyatdan kelgan vatandosh 3 kun ichida vaqtinchalik ro'yxatga turishi shart. Har yili bayramlar oldidan Toshkentda tozalash antiterror tadbiri o'tkazilib, doimiy yoki vaqtinchalik propiskada turmagan yuzlab vatandoshlar jarimaga tortiladi. Mardikorlar yoppasiga ushlanib, poytaxtdan chiqarib yuboriladi. Inson huquqlari himoyachilari sovet davridan qolgan propiska tizimi O'zbekiston mustaqillikka erishgach nafaqat bekor qilinmagani, balki favqulodda kuchaytirilganini, mamlakat konstitutsiyasining 28-chi moddasida belgilab qo'yilgan bir joydan ikkinchi joyga ko'chish huquqi buzilayotgani to'g'risida bong urib keladilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jahon banki mutaxassisi O'zbekiston rahbariyatini jiddiy islohotlarga chaqirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Reuters muxbiri suhbatlashgan Jahon bankining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha bosh iqtisodchisi Hans Timmer yonilg'i zaxiralariga boy Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston o'z iqtisodini jahon bozorida neft narxining surunkali tushishiga moslab, raqobatbardosh iqtisod yaratishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar qilishi zarurligini ta'kidladi. Bunday islohotlarni qilmaslik hukmron elita manfaatlarini ham tahdid ostida qoldiradi, jiddiy siyosiy xatarlarni yuzaga chiqaradi, deydi Timmer jumladan. Aholi ichidagi asabiylik jiddiy qabul qilinishi kerak. Arab bahori esingizdadir yoki Yevropa va AQShdagi populizm. Agar tegishli o'zgarishlar qilinmasa, Markaziy Osiyoda ham shunga o'xshagan voqealarning boshlanishi hech gap emas, deydi Jahon banki mutaxassisi. Mintaqaning 3 davlati Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston yonil yonilg'i eksportchisi hisoblansa-da, Qirg'iziston va Tojikiston ham Rossiyadagi 100 minglab fuqarosi uyiga yuborib turgan neft dollaridan foydalanib keldi. Jahon bozorida neft narxining keskin tushishi oqibatida Markaziy Osiyodagi milliy pullar ham dollarga nisbatan keskin qadrsizlanib, iqtisodiy o'sish sur'ati ham keskin pasaydi. Markaziy Osiyo davlatlari oldida turgan eng qiyin vazifa neft narxining 2014-yildan pasayish ortidan tug'ilgan yangi iqtisodiy voqelikka moslashish uchun o'z iqtisodlarini muvozanatga keltirishdir, deydi Jahon banki mutaxassisi. 70 million odam yashovchi bu mintaqa oldida turgan murakkabliklar orasida qo'shni Xitoy iqtisodi, qolaversa global texnologiyalar sohasida bo'layotgan o'zgarishlarga moslashish muammosi ham bor, deydi Hans Timmer. Reuters muxbiri bilan suhbatda Jahon banki mutaxassisi joriy vaziyatni SSR tarqaganidan so'nggi 90-yillar boshida postsovet respublikalari qashshoqlik va xaosga sho'ng'igan va kuchli bosim ostida o'z iqtisodini isloq qilishga majbur bo'lgan vaziyat bilan qiyoslaydi. Menimcha hozir 90-yillar boshidagi voqealarning takrorlanish xavfi bor va hamma o'tmish tajribasidan xulosa chiqarishi lozim. O'zgarish qilmaslik juda katta xatardir, deydi Hans Timmer. Jahon banki mutaxassisi Markaziy Osiyo respublikalari neft narxi baland bo'lib turgan yillari iqtisodiy raqobatbardoshlikni boy berganlarni, juda katta investitsiyaning qurilish va ko'chmas mulk kabi sotilmaydigan iqtisodiy sohalarga ketganini qayd etadi. Hukumatlarning moliya sohasidagi birlamchi xavotiri, yomon qarz domiga tortilgan moliyaviy sektor va davlat xarajatlariga pul qarz olishdir, degan mutaxassis fundamental islohotlarning biznes iqlimini yaxshilashga qaratilishi lozimligini aytadi. Oxir oqibat asosiy maqsad yangi ish o'rinlari yaratishni rag'batlantiradigan iqlim yaratish bo'lishi lozim, deydi Hans Timmer. Mintaqa bu yo'nalishdagi barcha imkonni ishga solish kerak. Masalan, O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirish kerak. Buning uchun esa fermerlarda kredit olish va yangi texnologiyalarni joriy qilish imkoni bo'lishi kerak, deydi Jahon banki mutaxassisi. Xitoyning to'g'ridan-to'g'ri investitsiya yotqizadigan davlatga aylangani va uning bir yo'l bir makon infrastruktura loyihasi milliy valyutasi keskin devalvatsiya bo'lgan ortidan ish kuchi Xitoydan ham arzonlashgan mintaqa uchun yana bir qulay imkon tug'dirishi mumkin, deydi Jahon banki tahlilchisi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmning Gurlan tumanida Mansurbek Matchonov oilasida bir varakayiga tug'ilgan 3 o'g'ilga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'yildi. Avtomobil yonilg'i quyish shoxobchasida operator bo'lib ishlagan, oyoq ishlarida qisqartirishlar sabab hozir ishsiz qolgan 29 yoshli Mansurbek o'tgan hafta dunyoga kelgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Sharafga o'g'illarini shunday nomlaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Egizaklarning bobosi Bahodir aka Ozodlikka egizaklarning ahvoli yaxshi ekani, hokimiyatdan ular parvarishi uchun yordam kutayotganini aytdi. Bahodir akaga ko'ra o'g'li Mansurbek va kelini Oyshajonlarning 2 yoshli Sunnatullo ismli o'g'li ham bo'lib, endi er-xotin birato'la 4 o'g'ilning ota-onasiga aylanishdi.
Katta o'g'limni birinchi farzandi ham o'g'ildi.
4ta bo'lyapti endi oilada. 4ta o'g'il bo'lyapti.
Endi 4ta o'g'il bo'ldi-da.
Qiyin bo'lmayaptimi ota-onalarga?
Endi ota-onalarga qiyin bo'ladi. Nima qilamiz endi? Xudo bergan farzandlar finansiyadan baribir qarayapmiz.
Hokimiyat biron bir yordam beryaptimi?
Hali unaqa gapsiz bo'lmadi.
Oldinlari mana bu egizaklar tug'ilsa Islom Karim, Abdug'ani deb qo'yilardi, ularga 3talik kolyaska berilardi. Yo 4ta bo'lsa 4talik kolyaska. Sizlarga ham berilmadimi?
Hali yo'q hali. Endi unaqa hech kim kemadi bu hokimiyat hokimiyatga kemadi.
Xorazmda tug'ilgan egizaklarga O'zbekistonning hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sharafiga ism qo'yilishi ilk holat emas. Bundan avval shu yilning aprel oyida Buxoroda Jamshid Shodiyev bir varakayga tug'ilgan 3 o'g'liga Shavkat, Miromon va Mirziyo deb ism qo'ygan edi. O'zbekistonda Islom Karimov prezident bo'lgan davrlarda esa yangi tug'ilgan egizaklarga Islom, Karim, Abdug'ani ismlarini qo'yish urf bo'lgandi. 3 yil avval Andijondagi oilalardan birida tug'ilgan 3 egizak o'g'illarga O'zbekistonning o'sha paytdagi prezident sharafiga Islom, Abdug'ani va Karimjon deb nom bergandi. 2013-yilda esa 4 o'g'il ko'rgan toshkentlik 33 yoshli Gulshan Haydarova chaqaloqlarga Hasan, Husan, Islom va Karim deb ism qo'ygan edi. O'shanda dunyoga kelgan chaqaloqlarga Toshkentning Bektemir tumani hokimligi 4ta beshik kolyaskalar sovg'a qilgandi. Hozir Haydarovlar oilasidagi Hasan, Husan, Islom va Karimlar 4 yoshda bog'chaga borishadi. Kelajakda Gulshan opa va egizaklarning otasi Abdullajon Haydarovlar oldida egizaklarni bir vaqtning o'zida maktabga berish, uylantirish, o'qitish xarajatlari turibdi. Hukumat yordamlari esa Islom Karimov o'lganidan so'ng to'xtagani aytilmoqda. Xorazmlik Mansurbek va Oyshajonlar ham Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga yordam so'rab murojaat qilganlar, lekin hozircha javob olmaganlar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Abu Saxiy egasi o'zgarmoqda. Tillayevdan kimga o'tayotgani hozircha noma'lum. Sodistagi jurnalist Bobomurod Abdullayev o'ziga qo'yilayotgan ayblovni qisman tan olgan.
Это частичное признание, оно относится к его статьям.
Барби qo'g'irchog'i Tojikiston do'konlarida faqat atlas ko'ylakda sotiladigan bo'ldi. AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha yangi strategiyasi e'lon qilinishi kutilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Abu Saxiy egasi o'zgarmoqda. Tillayevdan kimga o'tayotgani hozircha noma'lum. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning kuyovi Temur Tillayevga qarashli Abu Saxiy kompaniyasi bir qo'ldan boshqasiga o'tmoqda. Bunday jarayon borayotganini tasdiqlagan Temur Tillayevning Amerikadagi advokati boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. 11 dekabr kuni ozodlikka yo'llagan elektron javobida Temur Tillayev va Lola Karimova Tillayevalarning Amerika Qo'shma Shtatlarida joylashgan advokati Mark Raymond so'rovingizga nisbatan egalikning o'zgarish jarayoni borayotganini bildiraman deb yozdi. Ayni paytda Tillayev advokati ozodlikning mavzu yuzasidan yo'llagan 8 dekabr kungi boshqa savollari, xususan shirkat egasi o'zgarayotgani uning kargo xizmatlariga qanday ta'sir etishi haqidagi savolini javobsiz qoldirdi. O'tgan hafta ozodlikka murojaat qilgan shirkat kargo xizmati mijozlari yana xorijdan Abu Saxiy orqali mol olib kelish to'xtab qolganini bildirdi. Abu Saxiy kargosi yopilibdi. Xitoydan mol urgan tadbirkorlar molini ololmay yurishibdi. Gaplarga qaraganda kargo furalari qora suvda turib qolgan. Kargo xodimlaridan so'ralsa, batamom yopildik, nima bo'lishini bilmaymiz, deyapti, deb yozdi. Abu Saxiyning ismi ochiqlanishini istamagan mijozlaridan biri ozodlikka. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir tadbirkor ham Xitoydan Abu Saxiy orqali yuborilgan elektronika tovarlarini anchadan beri ola olmay asabiylashayotganini bildirdi. Har kun telefon qilamiz, ana kelyapti, mana kelyapti deydi. Bugun gaplashsak, mollar hali Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tmagan, kelib qolar degan mujmal gap qilishdi. O'tgan yilgidek yana yangi yil oldi tovarsiz qoladiganga o'xshaymiz, dedi Abu Saxiy bozorida savdo qilib kelayotgan bu tadbirkor. Ozodlik gaplashgan Abu Saxiy mijozlari import yuklarning Toshkentga olib kelinishdagi muammolarning shirkat egasi o'zgarayotgani bilan bog'liqligini taxmin qilishdi. Aytishlaricha egasi o'zgaribdi. Karimovning kuyovi uni sotibdi. Yangi yildan yangi nom bilan ish boshlaydi deyishyapti. Ba'zilar yangi shirkatning kargo xizmatlari kamida 20% ga qimmatlaydi. Zato savdogarlarga rastamoshka qog'ozini beradi, deyapti. Aniq gap yo'q lekin, deydi yillardan beri Abu Saxiy orqali Xitoydan tovar olib kirish bilan shug'ullanayotgan savdogarlardan yana biri. Bu suhbatdoshning bildirishicha Abu Saxiy mijozlariga 2018 yil yanvar oyidan bunaqa nomdagi shirkat bo'lmasligi, uning o'rniga Buyuk Ipak yo'li shirkati faoliyat boshlashi og'zaki aytilgan, biroq Abu Saxiyning Buyuk Ipak yo'li degan nom bilan faoliyatini davom ettirishini tasdiqlovchi biror hujjat ko'rsatilmagan. Ozodlik murojaat qilgan Timur Tillayev advokati Abu Saxiyning yangi egasi shirkat faoliyatini Buyuk Ipak yo'li degan nom ostida davom ettirish haqidagi xabarni na tasdiqladi, na inkor qildi, uni shunchaki javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev 14-dekabrda uni borib ko'rgan advokati Sergey Mayorovga o'ziga qo'yilayotgan aybni qisman tan olishini aytgan. Bu haqda Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildi. Mayorovga ko'ra o'z mijozi tanasida qiynoq belgilari ko'rmagan Abdullayevni o'zi ham jismoniy va ruhiy bosimlardan shikoyat qilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Simaycom advokatlik shirkati rahbari Sergey Mayorov Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq Gvardeyskiy ko'chasidagi tergov izolyatorida jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan tergovchi ishtirokida bir soatcha suhbatlashganini Ozodlikka ma'lum qildi. Mayorov so'zlariga ko'ra, suhbat chog'ida Abdullayev Usmon Haqnazar taxallusi ostida O'zbekistondagi avvalgi rejimga qarshi maqolalar yozganini tasdiqlagan va o'zini qisman aybdor deb hisoblashini aytgan.
Он сказал, что он частично признаёт обвинение.
U aybini qisman tan olishini menga tushuntirdi. Bobomurod o'zining maqolasi yoki maqolalarida eski rejimni faqat kuch bilan ag'darish mumkinligi haqida yozgani va o'zi ham oldingi rejim ag'darilishi tarafdori bo'lganini ochiq e'tirof etdi. Mening fikrimcha Abdullayevning aybini qisman tan olishi unga qo'yilayotgan 159-modda 4-band bo'yicha jinoyat sodir etganini anglatmaydi. U o'z xatti-harakatini noto'g'ri talqin etayotgan bo'lishi mumkin. Mening ishonishimcha u o'ziga qo'yilayotgan ayb bo'yicha jinoyat sodir etmagan. Bobomurod O'zbekistonning hozirgi rahbariga nisbatan qarashi ijobiy ekani va bu haqda o'z maqolalarida ham yozganini va hozir ham shunday fikrda ekanini ochiq aytdi, deydi Mayorov. Sergey Mayorov o'z mijozi Bobomurod Abdullayevda jismoniy va ruhiy qiynoq belgilarini payqamaganini ham ilova qildi.
Чисто, приятно одетый, никакой он не обросший, аккуратно постриженный.
Ko'rinishi yaxshi, sochlari qirqilgan, soqol olingan, usti toza. Ovqat va sharoitlardan shikoyat qilmadi. U men bilan suhbatda oilasi haqida ko'p so'radi. Meni o'zim unda qiynoq yoki ruhiy bosim belgilarini ko'rmadim, deydi Mayorov. Advokat Sergey Mayorov o'z mijoziga 35 dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasi uchun kurashayotgani va hukumatni uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirayotganini ma'lum qilgan.
Он узнал от меня очень важную информацию о том, что более 35 организаций активно борются за его освобождение.
Ruhiy dastak jihatdan bu uchrashuv foydali bo'ldi deb hisoblayman, chunki Bobomurod 35 dan ortiq xalqaro tashkilot uning himoyasiga oyoqqa turganini mendan eshitdi. Bundan tashqari oilasining ahvoli haqida ham mendan ma'lumot oldi, deydi Mayorov. Bobomurod Abdullayev hibsga olingandan 2.5 oy o'tib, ikkinchi bor advokati bilan uchrashtirildi. Bundan avval advokat To'lqin Orifjonov 14-noyabr kuni Abdullayev yoniga kirib chiqqan edi va o'shanda ham jurnalist shikoyati yo'qligini aytgandi. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Farg'ona agentligi hamda bir qator nashrlarda ishlagan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham nom chiqargan. Jurnalist rasman 2011-yildan Usmon Haqnazar imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikistonlik tadbirkorlar Xitoydan mamlakatga milliy libos kiygan Barbie qo'g'irchoqlarni olib kelmoqdalar. Tahlilchilar fikricha, bunday tadbirga Tojikistonda milliy libosni targ'ib etish kampaniyasi sabab bo'lgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tadbirkorlarga ko'ra, Tojikistonda milliy libos targ'iboti ortidan tojik savdogarlari Xitoydan atlas kiygan Barbie qo'g'irchoqlariga buyurtma bera boshlagan. Hozir mamlakat bozorlarida faqat tojik an'analari va qadriyatlariga xos qo'g'irchoqlar sotiladi. Dushanbe bozorlaridagi qo'g'irchoqlar do'koni sotuvchisi Ismoil Qurbonov Tojikiston qonunchiligi ijozat bergan mollarnigina savdoga chiqishini aytdi. Biz sotuvchimiz. Qonunchilik ijozat bermagan narsalarni sotishga haqqimiz yo'q. Masalan, qizlar uchun atlas yoki chakan milliy libos kiygan qo'g'irchoqlar va bolalar uchun bo'lsa milliy do'pi bilan qo'g'irchoq taklif qilinadi, dedi Ismoil Qurbonov. Boshqa tadbirkorlarga ko'ra, oldin ular yevropalik libos kiygan yoki hijobli qo'g'irchoqlarni sotardilar, ammo joriy yilda milliy madaniyat va qadriyatlarga begona mollarni savdo qilish taqiqlangan. Tadbirkor Xusrav Rinayevning ta'kidlashicha, bozor rahbariyati va boshqa davlat tashkilotlari ularni faoliyatini qattiq nazorat qiladi.
Namunada bozor qatimiyan maqtojik standart misolgina hamma maqomotda qatiyak joyak.
Bozor rahbariyatining vakillari tojik standart va boshqa davlat tashkilotlari bozorda aylanib, do'konlardagi mollarni tekshirib chiqadilar. Hozir bozorda yevropalik libosdagi qo'g'irchoq kamchin. O'tgan yil hijobli qo'g'irchoq paydo bo'lgandi. Endi ular o'rniga milliy libos kiygan qo'g'irchoqlarni sotish taklif qilingan, deb aytdi Xusrav Rinayev. uning ilova qilishicha milliy libosdagi qo'g'irchoqlar Tojikiston bozorlaridagi narxi 20 somonidan 50 somoni yoki 6 dollarni tashkil etadi. Amerika shirkati Mattel hijob kiygan Barbi qo'g'irchoqni chiqarib, kelgusi yil uni savdoga chiqarishini e'lon qildi. Ammo ushbu Barbining libosi qora bo'lib, bunday libosni kiyish Tojikistonda taqiqlangan. 2014 yil Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadigan 8 mart kunida prezident Emomali Rahmon faollar bilan uchrashar ekan, mamlakat shahar va qishloqlarida tojik madaniyati hamda an'analariga zid ravishda qora kiyim kiyib yurgan tojik ayollari paydo bo'lganidan tashvish bildirgan edi. Bundan avvallari ham Tojikistonda tojikcha an'analar va qadriyatlarni targ'ib qilishga qaratilgan qator qonunlar qabul qilingan edi. Jumladan qonunlarda islomiy ekstremizm va fundamentalizm ramzi sifatida ko'rilayotgan ayollarning uzun qora kiyim va hijoblarini ham taqiqlagan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sirdaryo viloyatidan Ozodlikka maktub yo'llagan tadbirkor Yangiyer tuman hokimi uning ishlab turgan do'konini buzayotganidan arz qildi. Sirdaryolik tadbirkorning iddao qilishicha, bunday harakatlar Adliya vazirligi mulozimining topshirig'iga zid ravishda qilinmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Sirdaryo viloyati Yangiyer tumanida tadbirkorman. Bugun Yangiyer tumani hokimi kelib, do'koningni bo'shat, bugun buzamiz dedi. Do'kon o'zimning nomimda 5-6 ishchi ishlataman. Oyiga 1 million oylik chiqaraman. Har kuni kassa yopaman davlatga. Ular do'konni buzishdan oldin do'konimning pulini to'lashlari kerak-ku. Oldimizda ko'plab do'konlarni buzib tashladi, lekin pullardan darak yo'q. Ular oilalarini qanday boqishadi? Hozir meni do'konimni buzishsa, oilamni qanday boqaman? Tadbirkorlarga kim qarshi chiqsa, mening dushmanim, davlatning dushmanidir degandi-ku prezidentimiz. Bir hafta oldin Adliya vazirligidan odam kelib yig'ilish o'tkazdi. Tadbirkorlarga qanday savolingiz bo'lsa, bering dedi. Men turib bor gapni aytdim. Gaplarimni eshitib, senlar nima qilyapsanlar? Nima haqqing bor pulni to'lamasdan buzishga? Agar sudga bersa, sudni yutqazib qo'yasan-ku, deb rosa gapirdi. Agar bitta g'ishni buzsa, menga telefon qilasiz dedi va nomerini berdi. Bugun hokim kelib, do'koningizni buzamiz deyapti. Uni hech narsa qiziqtirmas ekan. Oldimda bankdan 100 million kreditim bor. Uni qanday to'layman? Deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Islom universiteti talabasi MXX xodimini pichoqlagan ustidan ish ochildi. Andijonda 15 yashar qiz homilador bo'ldi. Hozirda shahardagi qizlarning bokiraligi tekshirilmoqda. O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga harakat qilyapti.
Agarda erkin demokratik davlatlar uchun imtiyoz beradi, avtoritar davlatlar uchun bu juda yaxshi narsa emas.
AQShning milliy xavfsizlik bo'yicha yangi strategiyasi e'lon qilinishi kutilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijondagi 6-chi maktabda 9-chi sinf o'quvchisining homilador bo'lib qolishi ortidan shahar maktablarida qizlarning bokiraligini tekshirish kuchaydi. Bu haqda Ozodlikka shu maktab o'qituvchilari va mahalliy fuqarolar yig'ini faollari ma'lum qildi. 6-chi maktab rahbarlaridan birining aytishicha, ayni maktabning 9-chi sinf o'quvchisining homilador bo'lib qolgani, uning noyabr oyi oxirida maktabga bir necha kun davomida kelmagani sababini aniqlash davomida ma'lum bo'ldi.
U 25 noyabr kuni darsga kelmadi. Buvisiga telefon qildik. Buvisi insult bo'lib qolgani va ayni vaqtda nabirasi unga kasalxonada qarayotganini aytdi. 27 noyabr kuni qizning uyiga tekshirgani bordik. Buvisi bu gal istmas chiqib yotganini aytdi. Tibbiy ko'rikdan o'tkazilganda o'quvchining homilador ekani aniqlandi.
Yana bir o'qituvchining aytishicha, tibbiy tekshiruvlar natijasida 15 yashar qizning 6 oylik homilasi borligi aniqlangan. Maktab o'qituvchilari bu qiz yoz faslida homilador bo'lganligi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmasliklarini bildirdi.
7-dekabrda uylariga borib, o'quvchidan bildirishnoma oldik. Qizning aytishicha, bu holat u yozgi ta'tilga chiqqan paytda yuz bergan. Bosqichli imtihonlar paytida qizda hech qanday o'zgarish yoki ruhiy tushkunlik holatlari aniqlanmagan. Bu holat maktabda yoki maktab o'quvchilari tomonidan sodir etilmagan. O'quvchining darsdan keyingi holatiga ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxs javobgarligi hammaga ma'lum.
Andijon shahar ishchilar dahasi fuqarolar yig'ini faollari qiz hozirda shifokorlar nazoratida ekanini bildirdi. Mahalla faollaridan birining ma'lum qilishicha, maktab o'quvchisining homiladorligi aniqlangach, shahar hokimligi qizlarning bokiraligini tekshirishni kuchaytirgan.
Maktabda qizlarni o'zidan o'tkazyapmiz. Har bir maktab qizlarini tashkillashtirilgan holda poliklinikalarga olib borib, qizligini tekshiryapti. Tekshiruvlar ancha oldin boshlangandi, lekin 15 yashar qizning homilador bo'lgani aniqlangach, tekshiruvlarni yanada kuchaytirdik.
6-chi maktab rahbarlaridan birining ma'lum qilishicha, 15 yashar maktab o'quvchisining homilador bo'lgani shahar hokimligi, ta'lim boshqarmasi va fuqarolar yig'ini faollarini oyoqqa turg'izgan.
Hammani oyoqqa turg'izida shu voqea. Rosa ko'p majlis qildik, ota-onalarni chaqirtirdik, mahalla komitetidan, poliklinikadan ginekolog vrachlarni chaqirtirib majlislar o'tkazdik. Qizning uyiga juda ko'p, har kuni borib xabar olyapmiz. Mahalla komitetidagilar bilan hamkorlikda ishlayapmiz.
Andijon shahar ishchilar dahasi faollaridan biriga ko'ra, hozirda qizning kimdan homilador bo'lgani aniqlashtirilmoqda. Ichki ishlar xodimining ta'kidlashicha, qizning turli ko'rsatma berayotgani tekshiruv ishini murakkablashtirmoqda. O'tgan oy Ozodlik Samarqand viloyatidagi kollejlar va o'rta maktablarning yuqori sinf o'quvchilari ginekolog tekshiruvdan o'tkazilayotgani haqida xabar qilgandi. Qizlarning bokiraligini tekshirish tadbiri prezident Shavkat Mirziyoyevning o'z joniga qasd qilgan ayollar soni oshgani yuzasidan bildirilgan xavotirlardan keyin kuchaygan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
O'n beshinchi dekabr kuni Qoraqalpog'istonga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu mintaqada paxta o'rniga qizilmiya ekishni tavsiya qildi. Chimboy tumanidagi akademik litseyni borib ko'rgan prezident hosil bersa ham, bermasa ham paxta ekish siyosatidan voz kechish kerakligi haqida gapirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zA axborot agentligining xabar berishicha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent davlat agrar universiteti Nukus filialining Chimboy tumanidagi akademik litseyida gapirar ekan, ko'rkorona paxta ekish vaqti o'tgani haqida so'zlagan. Paxtani foyda bersa ham, foyda bermasa ham ekaverish vaqti o'tdi. Daromad bermadimi, boshqa ekin ekish kerak. Masalan, qizilmiya bu yer iqlimi va sharoitiga mos keladi. Shunday ekan, nima uchun uni ko'paytirishni yo'lga qo'ymasligimiz kerak? Degan Shavkat Mirziyoyev. Prezident Qoraqalpog'iston yeri va iqlimida farmatsevtika plantatsiyalari yaxshi foyda keltirish haqida ham gapirgan. Qizilmiya ildizidan tayyorlangan quyuq va quruq ekstraktlar hamda sharbat nafas yo'llari kasallanganda, balg'am ko'chiruvchi, surunkali qabziyatda esa yengil surgi dori sifatida qo'llaniladi. Chimboy tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga tashrifini bolalar bog'chasini borib ko'rishdan boshlaganini aytdi. Prezident bog'chada bolalarning qanday ovqatlanayotgani bilan qiziqdi. Bolalar sovqotib qolmayaptimi deb so'radi. Keyin bog'chalarni bizning sovuq iqlimga moslab qurish kerak, pollari isitiladigan bo'lishi kerak deb topshiriq berdi. Haqiqatan ham Qoraqalpog'iston O'zbekistonning eng iqlimi sovuq hududi. Hozir bizda 15 daraja sovuq bo'lib turibdi, dedi hokimlik mulozimi. Ozodlik suhbatlashgan chimboyliklardan biri ko'pchilik prezidentni ko'rish va u bilan suhbatlashish imkoni istab ko'chalarda turganini aytdi.
Ya keldi deyapti, o ko'rolmayaptilar. Yo'lning boshida qarab turamiz, o'tib-o'tib o'tmayman deb o'tgan. Yo'llar polni otkrititdi, hammasi yaxshi. Hamma qo'nishdi, ko'rmayapsizlar, ko'rolmayapsiz.
Dedi chimboyliklardan biri. To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan ismi sir qolishni so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, prezident boshlagan islohotlar va chiqargan qarorlar esa bajarilmay qolyapti.
Zada prezident bo'lganlar beri To'rtko'l tumanida prokuraturada, ichki ishlarda, hokimiyatda umuman o'zgarish bo'lmadi. Aksincha bo'ldi, aksincha. Naborot, u prezidentimiz aytganini teskarisini qiladilar dedi. Yana arizalarimiz qonuniy o'rganilmaydi. Bir nechta marotaba ariza yozdik. Javob berdingmi? Berdim tarzida javob berdim. Всё, u yechilmaydi, muammo yechilmaydi. Faqat javob xati bilan chegaralanib qoladilar-da. Mening o'zimning fikrim, 4 yil tumanida qonun yo'q. Qonun kambag'al bechoralar uchun 4 yil tumanida. Mina prezidentimiz aytib turibdi-ku, kabinetda o'tirmasdan xalqni oldiga boring deb turibdi. U xalqni oldiga kelish tugul kabinetida qabul qilmaydi.
Dedi o'qituvchi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kelasi yildan fermerlar sinov tariqasida davlat emas, fabrikantlarga paxta yetishtirishga o'tadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14 dekabr kuni imzolagan farmon 2018 yilgi paxta mavsumida eksperiment tartibida mahalliy to'qimachilik sanoati korxonalarining paxtakor fermerga buyurtmachi bo'lishiga izin beruvchi tizim joriy etishni ko'zda tutadi. Prezident Mirziyoyevning yangi farmoni to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. To'qimachilik sanoati rivojiga to'siq bo'layotgan sabablardan 7tasi alohida tilga olingan bu hujjatda sohani isloh qilishning 8ta yo'nalishi belgilab berilgan. To'qimachilik sanoatiga katta imtiyozlar taqdim etilgan bu farmonning qishloq xo'jaligi bilan kesishgan nuqtasi paxta to'qimachilik klasterlari konsepsiyasida aks etgan. Eshitishimcha, gigant tekstil korxonalari prezidentdan o'zlariga yer ajratishni so'ragan. Masalan, Buxorodagi Deo tekstil eshitishimcha 10 ming gektar yer so'ragan. Chigitini ekishidan tortib, tayyor mahsulotni chiqarishgacha o'zim olaman, deyapti. Namangandagi fabrikantlardan biri 12 ming gektar yer olayapti. Paxta zavodini ham sotib olayapti, noldan boshlab oxirigacha o'ziga olayapti. Agar paxtani biz o'zimiz ekib, o'zimiz mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsak, iloji boricha tannarxni tushirishga harakat qilamiz. Fermer endi davlat hokimlikka emas, bizga ishlaydi. Shartnomani biz bilan tuzadi, unga chigitidan to texnikasigacha biz beramiz, deydi Farg'ona vodiysidagi to'qimachilik korxonalaridan birining egasi. Xorijiy mamlakatlarning tajribasi shuni ko'rsatdiki, to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning samarali shakllaridan biri klasterlarni tashkil etish hisoblanadi. Mazkur model paxta xom ashyosini yetishtirish, dastlabki ishlov berish, mahsulotni paxta tozalash korxonalarida keyingi qayta ishlash va yuqori qiymatli tayyor to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan yagona ishlab chiqarish siklini tashkil etishni ko'zda tutadi, deyiladi prezident farmoniga berilgan rasmiy sharhda. Prezident farmonidan anglashilishicha, paxta to'qimachilik klasterlarini joriy etishdan maqsad paxta xom ashyosiga davlatning buyurtmasini bosqichma-bosqich qisqartirish va qishloq xo'jaligida moliyaviy munosabatlarni yaxshilashdir. O'zbekiston qishloq xo'jaligida fermerga berilgan yerga nima ekishdan to undan qancha hosil olishga qadar davlat buyurtmasi asosida nazorat qilinadigan ma'muriy buyruqbozlik tizimi joriy etilgan. Davlat buyurtmasini bajara olmagan fermer qarzdorga chiqarilib, uning mol-mulkiga qadar musodara qilib kelindi. Ozodlik bilan suhbatda buxorolik fermerlardan biri o'nlab yil qishloq xo'jaligini bevosita daladan boshqargan Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda bu sohaning boshi berk ko'chaga kirganini yaxshi bilishi va butun tizimni sekin-asta o'zgartirishga harakat qilayotganini aytadi. Mirziyoyev hozirgacha faqat milisaning tayog'i, prokurorning tahdidi, hokimning kaltagi ostida boshqarilgan qishloq xo'jaligi, ayniqsa paxtachilik bilan uzoqqa bora olmasligini bilib turibdi. Lekin bu sistemani birdaniga o'zgartira olmasligini ham biladi. Shunga sekin-sekin tajriba sifatida qadam qo'yyapti. Bizga yaqinda hokimiyatdagi bir majlisda 2018-yildan fermerga beriladigan davlat buyurtmasining 50% uchun davlat belgilagan narxda, qolgan 50% uchun birja tomonidan belgilanadi degan bozor narxida to'lanadi, deyishdi. Bu farmon tushunishimcha ana shu yerdagi birinchi qadam bo'lsa kerak, deydi Ozodlik 15-dekabr kuni suhbatlashgan buxorolik fermerlardan biri.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning rasman prezidentlik lavozimiga kirishganiga 1 yil qoldi. Mirziyoyev 2016-yilning 14-dekabr kuni mamlakatning yangi prezidenti sifatida O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, prezident zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilgan edi. Mirziyoyev o'tgan 1 yil ichida qanday so'zlari bilan esda qoldi? Men Sirojiddin Islom prezidentning eng kuchli 10 fikrini sizga taqdim etaman. Birinchi fikr. Mirziyoyev o'zbek migrantlari huquqlarini himoya qilish uchun amaliy qadamlarni tashladi. Rossiya va O'zbekiston o'rtasida muhojirlar masalasida kelishuv imzolandi.
Rossiya Federatsiyasi bilan qo'l qo'ygan mana shu migratsiya bo'yicha muhim kelishuv bu yillar davomida kerak bo'lsa 10-15 yildan beri bizga bir azob edi. Tashvish edi. Mana shu Rossiya rahbarlari bilan masalani ko'ndalang qo'ydikki, biz har bir O'zbekistondan kelgan fuqaroni sizlar tinchligini, sog'lig'ini kafolatlangan qilib bizga chora tadbir yaratib beringlar deb mana birinchi marta qo'l qo'ydik.
Ikkinchi fikr. Mirziyoyev O'zbekistondagi eng ko'p pora olinadigan joyini e'lon qildi.
Eng katta poraxo'rlik raddomda. Bu har bitta glavlash raddom o'zi qasamiyotiga qarab har bir doktori bilan, shifokori bilan raddomni glavrachi, ну, надо уже кончать этот подбор. Открытый подбор взяточного. Надо кончать.
Uchinchi fikr. Mirziyoyev prokurorlarni yomon ko'rishini ochiqcha e'tirof etdi.
Ama o prokuror diyen adam da keçirirse cüde yaman koraman. Bu açıkça etiyatlar. Ben geçeniz ben rayon hakimi bugün ben, velayet hakimi bugün ben bu nainsaflarda o değişini prokurorça bulup darro yürüyüşü özgârı koyusun adam da minsemasını cüde yakışı bilemem. En katta uğru ula. Ya prokuror halal bu işleydi ya umum prokuratoranı yok kılamız.
To'rtinchi fikr. Mirziyoyev bankirlarni o'ziga xon, o'ziga bek deb atadi.
Viloyat bankiri u Bulung'urga yetib bormaydi hech qachon. Uni vaqti yo'q, abet qilish kerak Samarqandda. Uxlash kerak, yaxshilab xurillab abetda ham bor uxlab keladi, yaxshi ovqat ham yeb keladi. U bankirda u, voy voy. Shu o'ziga xon, o'ziga bek u. Bulung'urda bular birov uni pishagini pishtirmaydi.
5-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistonning rivojlanishi uchun yakka yagona yo'li tadbirkorlarga shart-sharoit yaratib berish ekanini aytdi.
Har bir odam mana shu kichik biznes bilan shug'ullantirsak, ana shu odamni boy qila olsak, manfaatdor qila olsak, albatta davlat boy bo'ladi. Men bunga 100 karra ishonaman. Buni hech kim meni bu yo'ldan orqaga qaytara olmaydi. Nimaga desangiz, yakka yagona yo'limiz shu. Odamlarga sharoit, yana bir marta sharoit yaratib berishimiz.
6-chi fikr. Mirziyoyev o'z ta'birida g'oddagan, qo'l ostidagilarni tahqirlagan rahbarlarni jazolashga va'da berdi.
Oyog'i yerdan uzilgan, men rahbarman, nima qilsam ham meniki to'g'ri degan xato fikr bilan g'odayib yurgan ayrim odamlar ham yo'q emas. Qo'l ostidagi xodimlarga qo'pol munosabatda bo'layotgani, haqorat qilib, hatto qo'l ko'tarayotgani haqida bizga ko'plab ma'lumotlar kelib tushmoqda. Bu bunday harakatlar davlat siyosatiga, prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanadi va aybdorlarga albatta tegishli jazolar qilinadi.
7-chi fikr. Mirziyoyev ashaddiy ekstremistlarni O'zbekiston vatandoshligidan chiqarib tashlashga tayyorligini bildirdi.
Adashganlar bo'lgan bo'lsa, 20 tadan 5 tasi ashaddiy. Bu qaytmaydi. Ular bilan shug'ullanish kerak emas. O'zbekiston fuqarolarini chiqarish kerak. Bu bizga kerak emas. Men tayyorman chiqarishga.
8-chi fikr. Mirziyoyev ekstremistlarning paydo bo'lishiga jamiyat va davlat aybdorligini ochiqcha aytdi.
17 ming adashganlardan uni bechorasi peshonasiga tamg'a qo'yib, uni na bolasini, na otasini, na onasini, u kim? U yomon yo'lda yuribdi. Kim? Ha, ekstremist. Ekstremist kim qilgan? Mahalla qilgan. Qo'shni qilgan, jamiyat qilgan, davlat qilgan uni.
9-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistonda qiynoqlarni taqiqlashga oid farmonni imzoladi.
Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Qaror qabul qildik.
Va nihoyat 10-chi fikr. Mirziyoyev O'zbekistondagi vaziyatni o'nglash uchun kamida 1-2 yil kerak bo'lishini aytdi.
Bu uchqunni aloq qilish uchun 1 yil 2 yil og'ir bo'ladi, lekin shu odamlarning ishonchini oqlash bo'yicha harakatimizni boshladik. Xudo taolaning o'zi madadkor bo'lsin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistondagi davlat idoralarining xodim va mulozimlari yaqin kelajakda bir xil maxsus libos bilan ishga kela boshlaydilar. Shu munosabat bilan Tojikiston Madaniyat vazirligi ba'zi milliy liboslar namunalarini tayyorlab qo'ygan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Vazirlik xodimining aytishicha, barcha qo'mita va vazirliklar o'z xodimlari uchun yagona libos dizaynini tayyorlaydi. Madaniyat vazirligi, ayollar qo'mitasi va yoshlar ishlariga oid qo'mita vakillaridan tashkil topgan davlat komissiyasi qizlar va ayollar uchun milliy libos namunalarini tayyorlamoqda. Namunalarni tayyorlash chog'ida ayollarning yoshi va yilning 4 faslida foydalanishlari hisobga olinadi. Ayollar qo'mitasi mas'ul xodimi Sabohat Mahmadaliyevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday tadbirga xalq orasida milliy libosni targ'ib etish jarayonida ilgari surilgan takliflar sabab bo'lgan. Ushbu yig'ilishlarda ba'zi ayollar agar hijob kiyish mumkin bo'lmasa, qanday milliy libos kiyish lozim deb savol berganlar. Shuningdek, ayollar milliy libos namunalarini taklif qilishni so'raganlar.
Jihati peshgiri namunani begona parasti va targ'ibi libosi milliy.
Begona libos o'rniga milliy libos kiyish chaqiriqlari ortidan biz Tojikiston qizlari va ayollari liboslari haqidagi tavsiyalar nomli hujjatni tayyorladik. Bu hujjat kitob shaklida kelgusi oy chop etiladi. Unda barcha yoshdagi qizlar va ayollarga yilning 4 fasliga mos liboslar ko'rsatilgan, dedi Sabohat Muhammadaliyeva. Uning ta'kidlashicha, hujjatning bir bobi vazirlik va qo'mitalar xodimlarining yagona libosi yo uniformalariga bag'ishlangan. Ayni damda taniqli dizayner Mukarrama Qayumovaning aytishicha, hozircha ayollarning qish mavsumidagi milliy libosi masalasi hal bo'lgani yo'q. Uning bildirishicha, Tojikistonning tog'li mintaqalarida, masalan tog'li Badaxshonda ayollarning qish libosi namunalari mavjud. Ammo bunday liboslarni zamonaviylashtirish va mamlakatning boshqa mintaqalaridagi ayollarga tavsiya qilish qiyin kechmoqda. 2014 yil Tojikistonda onalar kuni sifatida nishonlanadigan 8 mart bayramida prezident Imomali Rahmon faollar bilan uchrashar ekan, mamlakat shahar va qishloqlaridagi tojik madaniyati hamda an'analariga zid ravishda qora kiyim kiyib yurgan tojik ayollari paydo bo'lganidan tashvish bildirgan edi. Bundan avvallari ham Tojikistonda tojikcha an'analar va qadriyatlarni targ'ib qilishga qaratilgan qator qonunlar qabul qilingandi. Jumladan qonunlarda islomiy ekstremizm va fundamentalizm ramzi sifatida ko'rilayotgan ayollarning uzun qora kiyim va hijoblari taqiqlangan edi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ijtimoiy tarmoqlarda ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan toshkentlik imom Shermurod Tog'ay mansabdor shaxslarga o'z ta'birida maxsus do'kon, tijorat joylarini olib boradigan joylar ajratishni taklif qildi. Shermurod Tog'ay Ozodlik bilan suhbatda dunyoviy va diniy amaldorlarning moddiy jihatdan yaxshi ta'minlanishi poraxo'rlik va davlat mulkini o'marilishining oldini olishi mumkinligini aytdi. Men Sirojiddin Islom bilan suhbatda Shermurod Tog'ay amaldorlarni moddiy jihatdan ta'minlash zaruratini quyidagicha izohladi.
Men endi o'sha o'tmish tarix boshqalarni hammasini o'qib o'rganganmiz. Bilasiz, ko'p narsalardan xabarimiz bordi. Sovet davri bizga yetib kelgunga qadar bizda vaqt yerlar bo'lar edi. Maxsus masalan ajratilgan o'sha saroyda boshqa yerda ishlaydiganlarga masalan ajratiladigan yerlar bo'lgan. Ayniqsa mana hozir men ishlayotgan Do'mbrovat mavzesi aynan xuddi shunaqa shoh saroyini kotibiyatlariga ajratilgan yerlar bo'lgan. Qozirovat mana u yerda qozilarga boshqalarga ajratilgan vaqt yerlari bo'lgan. O'sha vaqt yerlarini berishligidan ko'zlanilgan maqsad o'sha insonlar shu davlat mulkiga tajovuz qilmasin, qo'llarini poraga ochmasin. Endi albatta inson bor, nafs bor. O'sha o'zini, oilasini boqishligi, qiyinchiliklarga tushib qolmasligi uchun mana shunday yerlar ajratilgan bo'lgan. Ammo endi bu sovetlar shuralari kelgandan keyin bular juda bizlarni ko'p tomonlama yomon illatlarga o'rgatib qo'ydi. Poraxo'rlik, yolg'on gapirish, yozib nima deb qo'shimcha yozish kabi illatlarni ko'p ular targ'ib qildi. Shuning uchun endi men bu fikrimda men hozir mansabdorlarimizdan faxrlanaylik deb. Endi albatta bizni mansabdorimiz, rahbarimiz har tomonlama halol, pokiza, o'g'irlik qilmaydigan, kishini haqqini yemaydigan inson bo'lsa, o'sha insonga inson ishonadi. O'sha insonga nisbatan hurmat ham, izzat ham boshqa narsalar ham bo'ladi. Mening fikrimcha endi bugun ba'zi bir xil insonlarning masalan poraxo'rligi, boshqalari to'g'risida men prezidentimizdan boshqa joylarda ham ko'p aytilyapti-da, mening fikrim shuki, bular shu masalan poraxo'rlikka boshqaga oyligi yetmaganidanmi yoki boshqa bir sababmi, nima uchun bular shunchalik masalan poraxo'rlik qiladi, boshqa qiladi, shu masalan o'sha davlat mulkini talon-taroj qiladi, bularni nimasiga yetmayapti ekan? O'shalarga yetadigan bir sharoit bo'lsa zora mana shunaqa ishlarni qilmasmikan degan bir fikrdaman. Nima
yaxshi, lekin O'zbekistonda mansabdor shaxslarni, davlat amaldorlarini xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanishi taqiqlanganligini, mumkin emasligini bilmaysizmi?
Yo, buni eshitmaganman lekin.
Siz hozir mana vaqt yerlari haqida gapiryapsiz. Nima, O'zbekistondagi imomlar, mullalar yomon yashaydi demoqchimisiz yoki poraxo'rlik qilishmoqchimisiz?
Yo'q, bitta yomon yashaydi emas. Masalan, baribir har bir inson farovonda yaxshiroq yashashni xohlaydi. Endi imomlarda ham haqiqatan yaxshi yashaydiganlari bor. O'rta dunyosi bor. Endi masalan, uzoq qishloq joydagilar bilan shaharni markazida yashaydigan imomlarni yashash sharoiti ham boshqalardan albatta farq bor. Shuning uchun, demak, o'sha vaqf yerlari qilingan azaldan masalan, madrasalarda o'qiydiganlarga, ustozlarga, o'shalar moddiy tomondan qiynalib qolmasligi uchun ham o'sha vaqfli yerlari ajratib berilganki, o'shani sababidan demak, ustozlar hech qanday bir dunyoviy narsaga ehtiyoji bo'lmaganligi sababidan ko'p yurtimizdan olim ulamolarni chiqitganligiga mana shu narsalar sabab ham bo'ladi.
Siz O'zbekistondagi mullalarni daromadi kam bo'lganligi uchun poraxo'rlik qilishga majbur bo'ladi demoqchimisiz?
Yo'q, mullalarni poraxo'rligi to'g'risida bu yerda aytmayman. Bizlar nima poraxo'r bo'lib mulla nima qilib beradi? Nima masjidga qorovul olganiga pora olamizmi? Yo bir narsa qilganimizga pora olamizmi? Bizlar hech bu pora ishini aytmayapmiz. Masjidning mullalarini poraxo'r deyish endi aqlga to'g'ri kelmaydigan ish. Endi men aytayotganim o'sha ilmni, ma'rifatni rivojlantirishlik uchun mana shu eski ajdodlarimizning yo'llarini ham bir qo'llab ko'rish kerak degan ta'kidlayman.
O'zbekiston hukumatini, davlatni, ahli ilmga, xo'p, ulamolarga berilayotgan nafaqalari, maoshlari, yordami kam demoqchimisiz?
Yo, men buni kam deyotganim yo'q. Masalan, biz bilasiz, qonun bo'yicha din davlatdan, davlat dindan ajralgan. Bizlar masalan davlatdan u yordam bu yordam bering deb turib aytmaymiz. Biz o'zimizni o'zimiz boshqaradigan tashkilotmiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Hozirgi endi zamon dunyo talabiga qarab baribir bu beriladigan narsalarni ko'tarib, yana ham yaxshilab borsa, yanacha xalq bundan foydalanadi, masalan ahli ilmga ham zarar bo'lmaydi.
Lekin boshqa tarafdan ijtimoiy jihatdan nihoyatda yo'qsil bo'lgan, xo'p, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar nihoyatda ko'p, to'g'rimi? Xo'p, farzandlarni yolg'iz katta qilayotgan ayollar, xo'pmi? Tul qolgan ayollar, yoki ota-onasi bo'lmaganlar, daromadi kam bo'lganlar, xo'p, mayyumlar, majruhlar, ularga ko'proq e'tibor qaratish kerak emasmi sizningcha? Yoki ko'proq ahli ilmga to'g'ri berish kerakmi? Mullolarga, imomlarga yordam berish kerakmi?
Men mullolarga, imomlarga yordam berish kerak degan fikrda aytmayapman. Masalan, o'sha masjidlarda, boshqalarda daromadlarimiz, boshqalarimiz yaxshi normalni bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha muhtojlarga, boshqalarga hozir ham yordam berib kelyapmiz. Yana beradigan yordamlarimiz yana ham ko'proq bo'ladi. Davlatnikiga qo'shib beriladigan, masalan, ul yordamiga bizni ham yordamlarimiz ko'proq bo'ladi degan niyatdamiz. Qolaversa, masalan, endi jiddiy ham bu muhtojlar ko'p, jiddiy ham g'ariblar ko'p desak ham, menimcha bu ham noshukurlik bo'lsa kerak, xato deb o'ylayman. Chunki u darajada emas-ku. Endi albatta har bir joyda ham bor. Masalan, Amerikada ham bor, ko'chada yashayotgani ham bor, Rossiyada minglab masalan bomchilar boshqalar yurdi. Endi bu kambag'allar bo'lishligi, bu muhtojlar bo'lishligi bu tabiiy hol. Chunki ularga boshinda ehsonlarni boshqalarga qilib turib, ularning ham duosi ham kerak. Shuning uchun demak, maqsadimizki ularni e'tibordan chetda qoldirmaganmiz azaldan va qoldirmaymiz ham. Yana ham masalan imkoniyatlar ko'proq bo'lsa, kerak bo'lsa o'sha muhtojlarga ham oilalarga farzandlarini o'qishiga, ta'lim tarbiyasiga yordam berishlik uchun demak, imomlarda ham o'sha moddiy tomondan yana ham yaxshi bir imkoniyatlar bo'lsa, ko'proq savob ish qilinadigan degan fikrdaman.
Sherbod aka, ya'ni siz imomlarga imomlarda olayotgan o'sha maoshlari yoki berilayotgan yordamlar, xo'p, yetarli emas demoqchimisiz?
Yo, men yetarli emas deyotganim yo'q. Xudoga shukr, biz mana 40 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, biron marta hali biron bir domla yoki imom muhtoj bo'lib qolmagan. Urush vaqtlarida ham muhtoj qilmagan bizni. Xalqimiz shunaqa.
Nima kerak bor bo'lmasa, vaqt yerlar bo'lish kerak bularga. O'sha
yo, endi yo'q
uchun deb aytyapsiz.
Ya, endi masalan hozir islohotlar boshlanyapti, to'g'rimi? Islohotlar boshlanayotgandan keyin takliflar kirityapmiz. Biz ham fikr beryapmiz, tushuntiryapmiz. Masalan, vaqt yerlari bo'lsa, xo'p, nimasi zarar? O'zingiz o'ylang, nimasi zarar masalan vaqt yerlari bo'lsa? Ha, masalan, o'sha oladigan maoshlari yana ham yaxshiroq bo'lsa, kutubxonalar tashkil qilsak, boshqa narsalar qilsak, masalan, xalq foydalanadigan bir ishlarni qilsak nimasi zo'r yomon bo'ladi? Yo, noto'g'ri bir fikr.
Yo'q.
Maqsad endi faqat kelib
bu yerda fikr endi yaxshi emas. Ya'ni sizning gapingizdan, sizni yozgan narsangizdan imomlarda aholi og'irlashib qolgan degan bir ma'no chiqyapti-da, o'shanga aytayapman.
Yo'q, bitta imomlarda imomlar to'g'risida hech qanaqa gap yo'q bitta. Lekin imomlar to'g'risida gapirmayapman. Umuman masalan o'sha mansabdor shaxslar, u davlatniki bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? O'shalarni masalan ijtimoiy qo'llab-quvvatlasa, ya'ni ham o'sha halol poklik ko'payadimi-kan degan fikrdaman men.
Endi aytasizmi, O'zbekistonda mansabdor shaxslar yomon yashaydimi?
Endi mansabdor shaxslar yomon yashaydi deyotgan joyim yo'q.
Lekin mansabdor shaxslar ya'ni ular bo'lish kerak, yeri bo'lish kerak deb aytyapsiz.
Yeri bo'lishlik kerak deganimki, masalan o'sha sadoqati yana ham ko'proq bo'lsin, dunyoviy narsalarga ehtiyoji bo'lmasin, o'shalar ko'proq yana halol ishlab, yana halol bir xizmat qilarmikan degan fikrda men bu so'zlarni aytaman.
Ya'ni ularda hech kim masalan boy bo'lishga bog'liqdi, to'g'rimi?
Albatta, albatta. Endi mana dunyoning ahvoliyatini ko'ryapsiz, ko'z kuzatyapmiz. Dunyodagi nima bo'layotgan voqealar hammasini kuzatib turibmizku. Shuning uchun demak azal-azaldan masalan davlat askarlari ham boshqalari ham agar moddiy tomondan zaif bo'lsa, u davlatni tashlab qochgan. Davlatni himoya qilmagan. Shuning uchun demak mansabdormi boshqasini albatta iqtisodiy tomondan yaxshi bo'lsa, xotirjam bo'ladi va yaxshilar muhabbat bilan ishlaydi degan fikrdaman.
Katta rahmat Sherimod aka. Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Xo'p, rahmat.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.